Dneska pokračujeme v cyklu Rok z Biblí a tématem tohoto týdne jsou žalmy. Žalmů máme v Bibli požehnaně přesně 150. A dá se říct, že je to něco jako sbírka starověké izraelské poezie. Najdeme v nich široké spektrum lidských pocitů, emocí a postojů. Je tam široké spektrum stavů lidské duše a situací, ve kterých se může člověk ocitnout. V žalmech jsou modlitby pokorné i modlitby troufalé. Je tam pokání i zoufání nad vlastní slabostí. I proslovy, ve kterých se básník žalmista docela pochválí. V žalmech je žehnání i proklínání. Jsou tam různé bohoslužebné liturgické texty. I texty, ve kterých se připomínají třeba některé historické události a význam těch událostí. Kniha žalmů začíná celkem krátkým žalmem, tím žalmem 1. Já ho přečtu celý. Blahoslavený je člověk, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Ale oblíbil si Hospodinu zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce, listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Ne tak ničemové, se své volníky je to jinak. Ti jsou jako plevy hnané větrem. Proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci shromáždění spravedlivých. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí, vede do záhuby. Na první pohled je ten žalm nějak podezřel optimistický. Až si říkáme, že takhle to přece v životě nechodí. Takhle jednoduše, jak je to tam popsáno, že spravedlivé se daří dobře, všechno se mu podaří, ničem neodfoukne vítr. Když by to bylo fajn, nebo někdy si tak říkáme, že by to bylo fajn, kdyby toho mizeru odfoukl vítr a dobrýmu člověku se prostě vždycky dařilo všechno, co dělá. Kolem sebe ale příliš často vidíme, že to takhle není, že to bývá i naopak. Své volní bohatné a slušný člověk ostrouhá. Jak to tedy je? Proč to je v tom žalmu takhle jakoby nerealisticky, optimisticky napsané? Za prvé je otázka, kdo je spravedlivý, protože tam se píše o spravedlivém a o své volníkovi. Rádi bychom, aby ty pěkné věci platily o nás, jenže nikdo z nás není tak úplně dokonalý a spravedlivý. To věděli už tehdy, v době, kdy psali žalmy, třeba v Jobově 9. kapitole je napsáno. V skutku vím, je tomu tak, což člověk může být před Bohem spravedlivý. Nebo v žalmu 143. Nedávej mě, Hospodine, k soudu, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Takže jedna věc je to, kdo je spravedlivý, a nikdo z nás není tak úplně spravedlivý a dokonalý. A druhá věc je, že asi si nemůžeme myslet, že na zhruba 8 řádcích, které ten žalm má, podle toho, jak je to napsané v té době, tak je počet těch řádků, ale prostě na těch pár řádcích asi nemůže být obsažený úplně komplexní pohled na život. Takže ten žalm je určitou básnickou zkratkou, určitou idealizací, která se nám ale snaží říct jednu hodně důležitou věc. Důležitou věcí, tou myšlenkou, která je v tom žalmu obsažená, je to, že jsou tady dvě cesty, ze kterých si můžeme vybrat. To je důležitá informace, kterou nám vlastně říká celá Bible. Různými způsoby a různými slovy. Ježíš třeba mluví o cestě úzké a o cestě široké a srovnává tam, která ta cesta vede. Jde v podstatě pořád o ty dvě stejné cesty, které v tom žalmu 1 jsou nazvané jako cesta spravedlnosti a cesta své vole, nebo cesta ničemnosti. K té své voli bych měl jednu poznámku. My samozřejmě, protože jsme křesťané, chceme být spravedliví, tak nechceme být svévolníci. Víme, že svévolník jedná podle své vůle. A někdy se stává, že to špatně pochopíme a myslíme si, že nemáme mít žádnou svoji vůli, že máme tu svoji vůli úplně zničit, zlikvidovat. Ale Bůh nám dal tu naši vůli. To, že máme svoji vůli, to není omyl. Bůh nám dal dokonce svobodnou vůli. Naším úkolem není zničit tu naší vůli, ale dostat ji do souladu s Boží vůlí, s Božím zákonem. To neznamená, že máme žít v souladu s Boží vůlí, tak to neznamená, že máme život nalajnovaný a musíme se jenom tupět, že té lajny. My jsme od Boha dostali taky rozum, dostali jsme Bibli a máme vlastní odpovědnost. Často ta situace není tak, že bychom volili ze dvou možností, kdy jedna je Boží a druhá je ďábelská, ale volíme třeba z několika dobrých možností a není to tak, že by jenom jedna ta možnost byla Boží vůle a všechny ty ostatní byly špatné. Vrátím se teda k té cestě spravedlnosti. Jak vidíme v tom žalmu, tak ta cesta úzce souvisí s Božím zákonem. Spravedlivý člověk si oblíbil Boží zákon, snaží se ho střebávat. Přemýšlí o něm, věnuje tomu přemýšlení čas, věnuje tomu svoji energii. A proč tady je tahle souvislost mezi spravedlností a Božím zákonem? A co to vlastně je ten Boží zákon? Co pod tím pojmem můžeme rozumět? Často, když se řekne Boží zákon, tak se představíme třeba desatero, nebo ten Mojžíšovský zákon zapsaný ve Starém zákoně. Ale myslím, že aspoň pro účely toho dnešního zamyšlení, můžeme pod ten pojem Boží zákon zahrnout víc. Určitě bych tam zahrnul i vlastně to, co je v Novém zákoně. Kristovo evangelium, tu zvěst o odpuštění a záchraně v Kristu. A když to vezmeme ještě trochu šířeji, tak myslím, že pod tím pojmem Boží zákon můžeme vlastně zahrnout i přírodní zákony, protože přírodní zákony nejsou nějak nezávislé na Bohu, nevzali se nějak sami od sebe. Jak jsme se teda ještě učili ve škole, vlastně na základní škole, tak se tak nějak učili, ale ty Boží zákony taky vydal Bůh. Boží zákon je to, co vychází z Božího srdce. Boží zákon vlastně vystihuje povahu Boha. Hospodina. A proč má vztah k Božímu zákonu takový vliv na život, jak to čteme v tom žalmu 1? Boží zákon není náhodný. Bůh si neházel korunou, když psal desatero, že by se hodil korunou, jestli nám ten zakáže krát, nebo povolí krát. Takhle to není. Boží zákon je už jaksi v základech vesmíru. Bůh všechno stvořil svým slovem. To znamená víc, než že jenom dal nějaký rozkaz a ono se to stalo, že to vzniklo. Já bych to přirovnal k tomu, když programátor píše nějaký program do počítače, tak použije nějaký programovací jazyk. A myslím, že se to dá obrazně vyjádřit, že vlastně Boží zákon, Boží slovo je takový programovací jazyk, kterým Bůh napsal vesmír a napsal člověka, napsal lidskou duši. A proto se člověk nemůže vymanit ani z těch přírodních zákonů, ale nemůže se nějak vymanit ani z těch morálních zákonů. Ten Boží zákon, ať ten přírodní nebo morální, prostě člověka ovlivňuje. A proto život nemůže dobře fungovat, když člověk Boží zákon ignoruje a sestaví si nějaký vlastní, což je celkem běžná praxe. Spousta lidí se o to pokouší, nebo si se staví nějaké své pravidla pro život, která často třeba jsou v souladu s tím Božím zákonem, ale často taky ne. A podle toho, nakolik to odpovídá tomu Božímu zákonu, tak ten život buď funguje, nebo nefunguje. Často se lidi diví, proč ten život nefunguje, nebo proč se děje tolik špatných věcí. A si uvědomují, že prostě ta pravidla, která se stanovily, tak holt nejsou úplně asi tak pravda. A naopak samozřejmě, když žijeme podle Božího zákona, hledáme Boží vůli, tak myslím, že život může fungovat. Je to určitý předpoklad pro to, aby život fungoval. Aby vůbec mohly fungovat nějaké vztahy mezi lidmi. Abychom lépe pochopili, jak to je s tím ignorováním Božích zákonů, neboli zříché, tak uvedu jeden příklad. Známý experiment, o kterém referoval už někdy v 70. a 80. letech badatel Felix Holtzmann. Myslím, že to nebyl ani teolog, měl kleci měl kanárka a v akváriu rybičku. Vám, že to nepopletilo. To je klec. Já nevím, jestli jste někdo slyšel v tom experimentu, jestli znáte ten referát. Víte, co je klec? Rád a nic a rád a nic, tak to se říká. A já to samozřejmě nevím tak dobře vysvětlit, ale si to znáte. A pak tedy on měl toho kanárka v té kleci a rybičku měl v tom akváriu. A pak ho napadlo, co by se stalo, kdyby to vyměnil. Jenom taková jednoduchá výměna, nic zásadního. A asi teda, kdo jste o tom slyšeli, tak víte, jak to dopadlo. Já bych mohl vysvětlit, jak to dopadlo, ale asi to není úplně nutný. Ta zvířátka prostě neskončila úplně dobře. Může nám to připadat legrační, ale takhle vlastně funguje hřích, má takovéhle následky, když prostě tam je kanárka do akvária, tak to nějak nefunguje. Zatímco přírodní zákony porušovat neumíme, tak morální zákony porušovat umíme. A ta situace je ještě horší, my už vlastně nedokážeme ty boží morální zákony dodržet. Pořád se prostě pleteme na to akvárium a tu klec. Někdy schválně, prostě jenom se jako čistě zase takové jako své vole, jak je napsáno Bibli. A někdy třeba i se snažíme to prostě udělat dobře, ale stejně to popleteme. Proto je součástí Božího zákona i odpuštění a vykoupení. Bylo to už v tom starém zákoně a prvně to Bůh ukázal lidem, když přišel Ježíš, tak víme, že v Ježíši je to skutečné odpuštění. A pokud chceme být spravedlivý, pokud chceme být v souladu s Božím zákonem, tak potřebujeme někoho, kdo zaplatí za ty naše selhání, ty naše různé neschopnosti. A proto se Bůh stal dokonalým člověkem, Ježíšem, a zaplatil za nás. Kristus nám dal možnost na jeho účet obnovit náš soulad s Božím zákonem, obnovit naši spravedlnost. Člověk, který přijal Boží odpuštění, tak chce stát na straně spravedlnosti, chce žít v souladu s Božím zákonem. Proto se snaží Boží zákon poznávat, nasávat. A jedna věc, která se mě stále vrací v poslední době v souvislosti s tím poznáváním Božího zákona, nebo Boží vůle, Božího slova, Božího vedení, je to, že je dobré vlastně Boží vůli poznávat společně. My potřebujeme být Bohem jednak sami, modlit se v soukromí, zalít si do svého pokojíku a modlit se být Bohem, ale taky potřebujeme společně sdílet svoje poznání Boha, vzájemně se korigovat. Když je člověk sám, tak má tendenci k jednostrannosti, něco ho zaujme, zapomene snadno na souvislosti a jiné pohledy. A protože jsme každý jiný, tak si v tom můžeme pomoci. Ta různost není na závadu, naopak je dobrá, si každý vidí nějakou část Boží vůle, část Božího zákona a vzájemně si to můžem nějak jakoby říct, vzájemně to můžem prostě komunikovat a sdílet. Bůh církev nezaložil náhodou, jeho motivem nebylo ani to, aby se nás mohl každou neděli přepočítat, ale stvořil nás jako společenské bytosti. Potřebujeme se nejenom, abychom si prakticky pomáhali, nebo abychom se měli komu vypovídat, což je taky potřeba, ale i proto, abychom si poznávali v poznávání Boha. Když přemýšlíme o spravedlnosti, tak nemůžeme přehlédnout, že na světě je tak strašně moc nespravedlnosti. Sloví 12 je napsáno, že spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro své volníků je nelítostné. Aby to parafrázoval, takže svévolník, ten opravdový svévolník, zachází s lidmi už než s dobytkem. Abych uvedl jeden takový příklad. Asi víte, že Severní Korea je jeden z nejhorších režimů v současnosti, kde opravdu lidská svévole dosáhla strašlivých rozměrů, kde teda spravedlnost je je prostě neznámá věc v podstatě. V Severní Koreji v koncentračních táborech vlastně v dnešní době odhadem 100 až 200 tisíc lidí. V tom největším koncentráku, v takzvaném táboře 22, je zřejmě asi 50 tisíc vězňů. Samozřejmě to nikdo moc přesně neví zvenku, takže to jsou nějaké odhady třeba ze satelitních snímků nebo ze svědectví těch pár lidí, kterým se podařilo tam teď utéct, nebo nějakým způsobem můžou podat to svědectví. Je to likvidační pracovní tábor, odkud se neprobouští. Tam prostě jsou lidi na doživotí a je jenom pár lidí, kterým se podařilo odtamtad utéct. Ten tábor je obehraný elektrickým plotem a většina těch svědectví je od bývalých dozorců, kteří vlastně dezertovali a utekli z té země. Běžné je tam mučení, na vězních se dělají lékařské pokusy a testují se na nich zbraně a jedy. Spousta z těch vězňů jsou samozřejmě křesťané, protože Korea je země, kde proběhlo velké probuzení. Dokonce hlavní město Severní Koreje, Pyongyang, bylo nazýváno Jeruzalém východu. A dnes tam jsou křesťané strašným způsobem pronásledování. Ten vládnoucí klan považuje křesťanství za jednu z největších hrozeb. Od roku 1953, kdy se zavřely hranice mezi Severní a Jižní Koreou, tak z té Severní Koreje zmizelo zhruba 300 tisíc křesťanů. Zmizelo více než 2300 zborů. 300 tisíc lidí. To je více než 6 Boleslavy. Tohle je příklad země, kde opravdu vládnou své volníci, ničemu ne. Takhle to dopadá, když se člověk snaží vytvořit ráj na zemi po své, vymyslí si nějaká svoje pravidla, svoje zákony, myslí si, že konečně přišel jak na to těch režimů, které by jsme mohli jmenovat, které takhle prostě zavrhli samozřejmě Boží zákon. Nejenom, že zavrhli Boží zákon, ale opravdu se prostě pokusili vytvořit nějaká úplně jiná pravidla, na které lidská společnost mohla fungovat. Těch režimů by jsme asi mohli pár jmenovat. V minulém století fašismus a komunismus a dneska myslím, že některé další režimy v tom pokračují. A my víme, že dokud Ježíš nepřijde, tak na světě nebude úplná spravedlnost. Přesto naším úkolem je usilovat o spravedlnost a postavit se proti nespravedlnosti. Matoušovi 5. kapitole je napsáno: blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni. Někdy jsou situace, kdy je na místě rázná akce a někdy stačí třeba jenom jasné slovo. To bude asi většina případů v běžném životě, že stačí třeba jenom se prostě zastat toho, komu se nějak ubližuje, jasným slovem. Ale vždycky je na místě modlitba. Jednak za ty oběti, za ty týrané, vražděné, utlačované nebo šikanované, ale taky za ty své volníky, kteří jim ubližují. Naším úkolem je žehnat a ne proklínat. Nemáme proklínat ničemi, ale modlit se za naše nepřátele. A jestli někdo vraždí křesťany, tak se chová jako náš nepřítel. A můžeme se modlit i za to, aby nám ukázal, co můžeme udělat dalšího. Přiznám se, že nevím úplně, co můžeme udělat dalšího, co v případě té Koreje, ale rozhodně se můžeme modlit. A můžeme se modlit i za ostatní křesťany, kteří jsou pronásledovaní a že jich je hodně teda na světě dneska. Pronásledovaní křesťany. Zakončil bych žalmem 37, tedy dvěma verši ze žalmu 37. Spása spravedlivých je od Hospodina, on je jejich záštitou v čas soužení. Hospodin jim pomáhá a vytrhuje je. Vytrhuje je od ničemu a zachraňuje je. Neboť v něm hledají útočiště. Bůh je spravedlivý, ale máme velkou klichu, že taky umí odpouštět. Amen.